зала Радіо Свобода. Сергій Навумчик, 93-й. Черговая книга хроники новой белорусской державности конца 20-го столетия. Читая автор.
Протяг разделу «Белорусы свету збираются на з'езд». 17 лютого управа згуртавання «Белорусы свету» Бацьковщина приняла заяву, у якой скритиковала рішення Сойму БНФ, цитую. «Мы не схильны услед за Народным фронтом паниковать з выпадку адмены Верховным Советом Республики Беларусь часовой забароны КПБ, бо гэта і так не перашкаджала камуністам аб'ядноўваць свои организации, только что под іншими назвами. Ставить скликанне першага з'езду беларусов свету гэтай важной падзеі агульнанацыянальнага значэння у непасрэдную залежнасць ад прынятага рашэння на конт камуністычнай партыі ці не занадта вялікі гонар для іх, ці не за вельмі вялікая уступка нашым праціўнікам. Менавіта сёння ў складаных умовах барацьбы за незалежнасць, за дзяржаўны суверэнітэт Беларусі, за нацыянальнае адраджэнне патрэбна яднанне беларусаў свету, бацькаўшчыны з дыяспарай. Канец цытаты. Управа згуртавання беларусаў свету заявіла, што валтузня некаторых дзяржаўных СМІ вакол рашэння Сойму не паўплывае на пастановы кіраўніцтва бацькаўшчыны, а таксама на ухвалу першага сходу беларусаў блізкага замежжа і 20-й сустрэчы беларусаў Паўночнай Амерыкі і Канады, на, цытую, жаданне тысячаў беларусаў з розных канцоў свету, якія адчуваюць душэўную патрэбу ў моцнай лучнасці з бацькаўшчыны і жадаюць удзельнічаць ва ўсебеларускім з'ездзе, пра што нельга было і марыць падчас панавання таталітарнай камуністычнай імперыі. Канец цытаты. Кіраўніцтва бацькаўшчыны выказала меркаванне, што першы з'езд беларусаў свету павінен выпрацаваць такія рашэнні, што былі б істотным гарантам нашага адраджэння, выбраць прадстаўнічы орган, да думкі якога будуць прыслухоўвацца найвышэйшая заканадаўчая і выканаўчая ўлады беларускай дзяржавы. Менская газета «Добры вечар», орган прагрэсіўнага сталічнага гарсавету, надрукавала заяву бацькаўшчыны на першай паласе, а аглядальнік Максім Грэк, Максім Гілевіч, у каментары выказаў спадзяванне на перагляд свайго рашэння Соймам Беларускага народнага фронта. Цытую. «Камуністам горш ад таго, што БНФ не паўдзельнічае на усебеларускім форуме, не будзе. Горш ад нашай раз'яднанасці будзе толькі нам самім», – пісаў Максім Грэк. Нягледзячы на гэтыя і іншыя заклікі, кіраўніцтва БНФ не пераглядала сваё рашэнне аж да моманту, калі да з'езду засталіся лічныя дні. Але прычына была ўжо іншая. Узнікла пагроза, што ўрад Кебіча даможацца ад Рады Беларускай Народнай Рэспублікі рашэнне скласці свае паўнамоцтвы. Аднак гэтая засцярога была знятая правядзеннем 3-й усебеларускай канферэнцыі з удзелам лідараў партый і прадстаўнікоў дыяспары, якая прыйшла напярэдадні першага з'езду беларусаў свету. Канферэнцыя пацвердзіла паўнамоцтвы Рады БНР. У выніку кіраўніцтва БНФ узяло ўдзел у працы з'езду, у тым ліку і мы, дэпутаты, а ў штаб-кватэры фронту на Варвашэні 8 было наладжана прыманне гасцей з замежжа.
Чытальная заля Радіо Свабода. Сергій Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-го стагоддзя.
Падраздзел «Нават без аднаго чалавека нацыя няпоўная». З'езд сабраўся 8 ліпеня ў оперным тэатры. Я крыху спазніўся на адкрыццё, і калі ўвайшоў у залю, ніводнага свабоднага месца ўжо не было. 996 дэлегатаў запоўнілі залю і ўсе бальконы. «Сённяшняя сустрэча з'яўляецца з'явай унікальнай», сказаў Лявон Луцкевіч з Вільні, магчыма, не разумеючы, што і сам уяўляе сабой сімбал як нашчадак айцоў-заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Настрой ва ўсіх быў узнёслы, пачуцці шмат каго з удзельнікаў трапна выказаў у сваёй прамове Станіслав Шушкевіч, цытую. «За маё жыццё я зведаў розныя штампы, якімі характарызаваліся розныя падзеі, Але я абсолютно перакананы, что мы сегодня с вами з'являемся удельниками подзеи гістарычнай. Первый раз за многие годы без примусу, без подказки собрались белорусы на свое свято, на свой первый съезд, и никто не перешкоджал им это робить. Не ведаете, многие из вас были упомнены у тым, что мы доживем до такой подзеи. Я на такое не сподевался. Я думал, что это будет лёс моих детей або внуков. Але тое, что мы с вами дожили до этой подзеи, означает, что может быть лепей, чем тое, на что мы различиваем, сказал Шушкевич. Открыл з'езд Василь Быков. Цитую. «Распалася Советская империя, але у нас у головным мало что изменилось от гэтага», сказал Быков. «Нават тыя малые рештки демократы и свободы, якія великими высілкамі демократичных силов и найперш их авангарду Белорусского народного фронту, адваяваныя у комуны, рызыкуюць быць адабранымі назад. Радзіма патрэбна дыяспары, але і дыяспара патрэбна радзіме. Аптымальны сацыяльна-палітычны лад можа быць збудаваны толькі агульнымі намаганнямі, толькі высілкамі ўсёй нацыі, як метраполіі, так і дыяспары. Нават без аднаго чалавека нацыя няпоўная. Наша нацыя раз'яднаная, раскіданая па ўсім свеце не толькі геапалітычна. Патрэбна аб'яднанне, калі толькі мы хочам вылезці з прорвы, з гэтае ваўчынае пасткі, у якой апынуліся напрыканцы 20-га стагоддзя», казаў Быкаў. Галоўны даклад беларускай ідэі адбудова беларускай дзяржаўнасці зрабіў віцэ-прэзідэнт Акадэміі навук Радзім Гарэцкі, які сказаў пра неабходнасць беларусізацыі ўсіх сфэраў жыцця. Эмацыйным, як заўсёды, быў выступ Ніла Гілевіча. Выступіў віцэ-прэм'ер Міхаіл Дзямчук, які зацяродзіўся на выкананні закону аб мовах. І на што, адзначыў, меў поўнае маральнае права, паколькі ў якасці міністра адукацыі быў адным з лабістаў гэтага закону ў папярэднім Верховным Савеце. Старшыня Верховнага Савету Станіслав Шушкевіч назваў прычыны замаруджвання дэмакратычных пераўтварэнняў, цытую. «Трансфармацыя таталітарнага рэжыму ў дэмакратычную дзяржаву – працэс значна больш складаны, чым можна было сябе ўявіць на першым этапе нашай перабудовы, нашай пабудовы незалежнай дзяржавы. Цяжкасці пераходнага перыяду руйнуюць веру простых людзей у тое, што можна такую дзяржаву пабудаваць. Гэта вельмі ўмела выкарыстоўваюць тыя, хто хоча правіць. І мы павінны сабрацца, мы павінны сканцэнтраваць нашыя інтэлектуальныя магчымасці, мы павінны растлумачыць простаму люду, які штурхаюць увесь час на захады інстынктыўныя, на захады стадныя, што ёсць іншы шлях, сапраўды дэмакратычны, калі можна з дапамогай народу вырашыць усе асноўныя пытанні нашага жыцця. Я перакананы, што ў нас ёсць чысты шлях да сапраўднай дэмакратыі». Калі Шушкевіч прамаўляў гэтыя словы, наўрад ці хоць адзін чалавек у залі мог уявіць, што роўна праз год просты люд будзе кіравацца менавіта тым, што выступоўца вызначыў як інстынкты і стаднасць.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Камяні пры дарозе». Выступы перед делегатами и лидер Белорусского народного фронта Зянон Пазняк. Цитую. «Я разумею ваши почутці. Я не прекрасный, тому что и сам не раз переживал, коли долго держал с Беларуси, а потом вертался на гэтую землю. Якой она милой сдавалася. Але я ж ей николи не страчу, только развитывался на недолгий час. Я уявляю ваши почутці, коли праз 50 годов вы вертаетесь сюды. И я думаю, что для вас большее значение мае не только, может быть, гэты великий театр и гэты наш город Менск, а те камяні при дорозе, те древы, те стяжинки, по яких вы ходили у дзяцінстве, и яких вы зараз шукаете и хочете познать. Я думаю, что гэта самое таемное, самое интимное, самое высокородное, что дает человеку спотканне с дорогой землей», казаў Пазняк. Такі кранальны, лірычны пачатак прамоваў Пазняка неўзабаве саступіў месца даволі жорсткай і бескампраміснай ацэнцы сітуацыі. лідар БНФ заявіў, што рынкавыя рэформы не праводзяцца, адкладаецца прыняцце нацыянальнай валюты. Цытую. Чаму? Хіба будуць тыя людзі, якія выходзяць амаль кожны дзень у Верховны Савет і аплёваюць дзяржаўны сцяг? Хіба будуць тыя людзі, якія цягнуць нас у ваенны саюз Расіі, каб мы ехалі ваяваць недзе ў Азербайджан ці куды-небудзь у Таджыкістан? Неверагодна, каб дзе-небудзь у Польшы ці нават у Літве ў парламенце разглядалі такое пытанне. Быць ці не быць Літве? Быць ці не быць Польшы? Давайце ліквідуем Польшу, давайце далучымся да Германіі ці да Расіі. Ці анархіст, ці камуніст, ці там які-небудзь карычневы, сіне-зялёны, ўсё роўна Польша ёсць Польша, польская мова ёсць польская мова, гэта па-за сумневам. У нас жа беларускую мову зрабілі аб'ектам палітыкі, яе хочуць вынесці на рэферэндум. Трэба беларуская мова ці не трэба, давайце выказвацца. Такім чынам, аб'ектыўна пытанне стаіць так, што пакуль будзе гэты ўрад і гэты Верховны Савет, можам не спадзявацца ніякіх перамен. Пазняк сышоў з трыбуны пад энергічны воплескі залі. У прэзідыуме пляскалі ўладкі не ўсе.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.
Падраздзел «Свет нас высока ацаніў». Выступае Лявон Луцкевіч з Вільні. Кансалідацыю мы разумеем як непазбежнасць аб'яднання на грунце наступных прынцыпаў, неабходнасць нацыянальнага адраджэння, дэмакратычны лад у краіне, які забяспечыць правы чалавека на ўзроўні міжнародных стандартаў і пагадненняў, поўная дзяржаўная незалежнасць з захаваннем статусу суверэннай, неўтральнай і бяз'ядзернай дзяржавы, максімальная дэмілітарызацыя з наяўнасцю нацыянальнага войска ды недапушчальнасць уваходжання ў якія-кольвек вайсковыя блёкі. Гаворыць міністр замежных справ Пятро Краўчынка. Мы разумеем, што трэба будаваць нацыянальную дзяржаву. Я магу сказаць, што сярод кіраўніцтва не было розных поглядаў. Мы маглі весці спрэчкі толькі ў адным рэчышчы. Як, якім тэмпамі і ў якой форме, і як лепш гэта зрабіць, як зрабіць найменшымі стратамі для нашай нацыі. Канец цытаты. Далей міністр Краўчынка сказаў, што і крэдыты заходнія даюць нават раней, чым у краіне, і першымі сярод дзяржаў СНД Хельсінскі акт падпісалі, і Парыжскую хартыю для новай Еўропы, і другімі пасля Расіі інтэграваліся ў міжнародны валютны фонд, і выдатныя стасункі з вялікімі краінамі свету усталяваныя. Таксама Беларусь ратыфікавала пагадненне аб стратэгічных наступальных узбраеннях і Лісабонскі пратакол, цытую, без усялякіх агаворак на 100%, без папярэдніх умоў, без палітычных і іншых спекуляцый. Па сутнасці, ў гісторыі 20-га стагоддзя Беларусь стала адзінай краінай свету, якая добраахвотна адмовілася ад утрымання і рэальнай магчымасці стаць ядзернай дзяржавай. І свет гэта высока ацаніў, і свет нас прызнаў за гэта, пахваліўся Краўчынка. Ужо праз пару гадоў новы міністр замежных справ не зможа пахваліцца добрым стаўленнем сусветнай супольнасці.
Чытальная заля Радыё Свабода. Сергей Навумчык, 93-й. Чарговая кніга хронікі новай беларускай дзяржаўнасці канца 20-га стагоддзя.